Tohle je Prostor X a mým hostem je Petr Hlaváček, první náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu a taky lídr kandidátky Starostů a nezávislých v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Nelitoval jste někdy v poslední době toho, že jste šel do politiky? Že jste z té architektury a IPRu přešel do aktivní politiky?
Já jsem nějak, ale už jako dřív, jsem vám říkal, jak se mi významně zlepšuje ta dlouhodobá paměť, tak už jako dřív jako viděl, že ty architekti jsou v té službě společnosti hrozně osamocený a že nemají tu prestiž, který z různých důvodů mají třeba ve Španělsku, ve Švýcarsku, ve Finsku. Z různých důvodů. A to je spoustu teorií a já to umím popsat, ale bychom potřebovali delší prostor.
Krátce popsat jim.
Krátce. Takový teoretik, který se jmenuje Kenneth Frenton.
Jestli jdeme do teoretiku, tak možná radši.
Ne, krátce.
Dobře.
Tak říká, v čem, oni se ho ptají v 80. letech, dneska je situace jiná. Které ty architektury se mu líbí nejvíc? A on říká, finská, japonská a španělská. Dneska je to trošku jinak nastavený, dneska by vám mladí kolegové odpověděli jinak. A on se ptali, proč? A on říká, ve Španělsku vlastně vnímají, společnost vnímá ty architekty jako nositele toho cechu, ty zednáře, ty gotický prostě mistry a mají prostě obrovský respekt ve společnosti, že mají tu znalost. Hmm. V Japonsku tam vnímají klienti architekty jako ty, co pracují nebo zhmotňují duchovní svět a mají veliký respekt jako šamani. A ve Finsku je něco, co by se u nás za první republiky taky našlo, že se vlastně moderní design a architektura stala projevem toho nového národa. Protože ještě popisuje Mika Valtari, Tanec z vlky, nebo jsem zapomněl tu knížku, popisuje, jak si Finové uvědomili, že nejsou Švédi a nechtějí být Rusy. A zrodili se jako národ jako velmi pozdě, a protnulo se to vlastně s tím vztahem k přírodě a s architekturou. A to jsou takový nosný témata, který vlastně architektům dávají respekt.
A ty u nás chybí?
Myslím, že tam byl náznak za první republiky s tím moderním funkcionalismem toho moderního národa, trošku v kontradikci s Němci, kteří byli víc konzervativní. Moderní Praha, design out, jo, to se dá všechno jako vysledovat. A ten protektorát, zlomení té morální páteře za Mnichova a dolomení za toho totáče, si myslím, že to smetlo. Architekti jako velmi pracně teď budují, velmi jako pracně s různýma průšvihama, nedorozuměníma, vlastně pozici profese, která to jako umí a umí té společnosti něco nabídnout. A to nedorozumění je na dvou rovinách. Jedno je na té politické a jednou se společností. A mně přišlo, že bych vlastně po dlouhém přemýšlení o městě na fakultě tomu mohl nějak malinko přispět. Nejsem žádný.
No a ty, když to vidíte po 4 letech na pražské radnici, kde vy jste radní a náměstek primátora a zároveň, když sledujete třeba to dění ve STAN, které předpokládám, že člověk zvenku, který tam přijde, může trošku ztratit iluze, tak jak se na to díváte?
Já si myslím, že jsou jako vyšší cíle, Tohle je určitě jako strašně důležitý a praktický. Ta praktická politika, kterou já úplně jako v tom nejsem velký expert oproti jiným oblastem. A přijde mi, když to hodně řeknu zjednodušeně, zase nebudem říkat teorie dlouhý. Takže jsou takový 4 základní oblasti, které politici mají řešit. A některý si to neuvědomují, některý jo. A mluvím teď hodně o městě, ale platí to o celé společnosti. První je vlastně masivní urbanizace, stěhování lidí do města. Jo? Druhý je klimatická změna. Ať se na ní díváte z jakýhokoliv pohledu. Je to vždycky nějaký téma. Jo? Můžete mít pohled levicový, pravicový. Stárnutí obyvatelstva, to je vlastně extrémně vážný problém. A určitě technologická změna a změna na trhu práce. A tyhle 4 věci dohromady se nějakým způsobem musí řešit na evropské úrovni, státní úrovni a městské úrovni s tou příslušnou kompetencí. A všechny 4, jejich řešení a hledání je důležitější než jako ty politické partaje. To je vlastně jako praktický nástroj, jak nahradit aristokracii, v hledání vedení společnosti.
Takže vy říkáte, že je nějaký vyšší cíl, který jaksi u vás převažuje, něčeho dosáhnout, něco jako plnit nějakou službu společnosti, řekněme, než řešit tu morální stránku té praktické politiky.
Elementární čtyři hlavní problémy mají jako velmi silný etický náboj. Jo.
Já tomu rozumím, ale zároveň...
A já se jako nevyhýbám vlastně morálním otázkám v politice a snažím se dělat ty věci co nejlíp, a proto jsem třeba překopal tu kandidátku, proto jsem ji udělal novou.
Vy jste udělali velké změny v těch kandidátkách.
Myslím, zatím že až... největší. Zatím... Ze všech ostatních, který by to měl udělat taky.
Myslíte v Praze?
No jasně.
No tak jako vy jste tam měli toho pana Hlubučka, takže
jasně,
tam,
jasně.
Tam ty změny asi přijít musely. Jak se teď cítíte v čele té kandidátky?
Tak určitě to není jednoduchý, to je zřejmý, jo, protože mě některý lidi píšou, že jsem tam byl předtím, jsem tam znova. Ale já jsem byl vyzván vlastně lidma ze stanu, z parlamentu a tušil jsem, že s tím Petrem Hlubučkem budou jako nějaké otázky, ale popravdě řečeno jsem si myslel, že to budou otázky jako demokratizace ve straně přístupu jako k lidem. A musím říct, že mě jako hrozně překvapuje, kolik lidí jako říká, že něco jako vědělo. Protože vůbec nechápu, jako že nic nedělali. Jo? A jsem teda u každého, kdo mi jako říká, já jsem to všechno věděl, jako velmi opatrný. Protože já si myslím, že to, co, jak to řešil Adam Scheiner, nevím, jestli v celém kontextu a všechno, ale tenhle ta konkrétní otázka.
To je to podání trestního oznámení a pak jaksi neřešení té věci, jakoby, ale údajné spolupracování.
Nechci teď komentovat, to vlastně ani tolik nevidím, neznám. Já jsem jako jeden z mála ten spis nečetl. Spoustu lidí ho četlo z důvodu, že hledali, jestli tam náhodou nejsou. Jenom já jsem o takto kriminální podstatě nevěděl. A úplně mě jako překvapuje, jestli někdo věděl, že se vydírají podnikatelé. Že prostě jako člověk, který potom nakonec páchal sebevraždu, byl prostě nucený vlastně, protože mi to přijde absolutně nehorázný a vůbec to nejsem schopen pochopit.
Tomu rozumím. A ta druhá strana té věci, pokud vám to přijde nehorázné a tohle to všechno lidé vás s tím spojují, tak vy jste nezvažoval, že byste odešel? Nebo že byste s tím nechtěl být spojovat?
Zvažoval, ale když jsem prostě řekl Vítovi Rakušanovi a potom krajskému výboru, jestli můžu předělat tu kandidátku a oni řekli ano, tak jsem viděl ty ostatní lidi. Jako tady u vás v redakci, kdyby někdo takovou věc provedl, tak vy byste jako odešel s tím, že někdo v tom týmu, asi byste to nějak zvažoval, asi kdyby to mělo širší nějaký rozsah a byli to skoro všichni, jo? Ale asi byste ty kolegy, kteří jsou slušní a ráno přijdou a tady pracují, byste v tom přece nenechal, ne? A těch lidí, kteří jsou jako slušní, poctiví a jako extrémně zodpovědní a pracovití, mezi těma starostama je obrovské množství.
Cítil jste nějakou, řekněme, spolu zodpovědnost jako jeden z těch čelních představitelů starostů v Praze?
Proto jsem položil ty otázky, jestli to můžu přestavět. Jo, a získal jsem vlastně velmi jako široký mandát to udělat. A nepředstavil jsem to jenom jako, prostě jsem tam vložil různé generační pohledy, různé profesní pohledy. Je to jako komplexní kandidátka. Lidí, kteří jako přinášejí Praze něco, co je potřeba a co umí.
Dostaneme se k těm plánům pro Prahu za malou chvíli. Jenom ještě jedna otázka ke starostům. Jak pevná je teď podle vás pozice právě Víta Rakušana, ať už po té kauze Dozimetr, nebo teď po tom, co se děje okolo jmenování pana Mlenka do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace, který se měl taky setkávat s o ním obviněným panem Rédlem, ústřední postavou kauzy Dozimetr a těm dalším věcem okolo toho?
Mě to samozřejmě moc mrzí a myslím, že to je zcela jako v kompetenci Víta Rakušana a vlády a hledání nějakého řešení. Vůbec nemáme jako mandát se k tomu vůbec vyjadřovat.
Vás to nezajímá jako šéfa kandidátky v Praze, co ten člověk, který je nad vámi?
Zajímá mě to řešení.
A to řešení, jo, by podle vás mělo být?
Já si myslím, že ten člověk by neměl být v té funkci, myslím, mlenka. A co se týče Víta Rakušana, si myslím, že to je věc jako vlády a Petra Fialy.
Ne, já z toho trochu cítím, že tam možná taky nějaké změny podle vás by mohly přijít.
Já mám svých starostí dost.
To je odpověď, která u politika neobstojí. To asi víte.
Dobře, ale já jsem komunální politik.
No, já tomu rozumím, ale jste komunální, jste lídr kandidátky. Kdyby tady seděl člověk, ne naopak, tady když sedí člověk ze STAN a je lídr kandidátky, tak my se ho na Babiše ptáme pořád, protože to spolu má jasnou spojitost. Já se vás nemůžu neptat na Víta Rakušana a nemůžu od vás nechtít tu odpověď.
Dobře, ale já říkám hodně zjednodušeně, že důvěřuji, že Vítek Rakušan to vyřeší správně.
A já se vás musím zeptat, co podle vás je to správné řešení?
Já si myslím, že pan Mlejnek nemá být.
Ano.
V té funkci.
Ano.
A věřím, že i k té pozici ministra vnitra se Vítek Rakušan postaví správně.
Což znamená?
To, co jsem řekl.
Takže by mělo dejít.
Takhle, řeknu to z druhé strany. Myslím si, že když komunální politik, jemuž leží na srdci město, má velmi vytříbené názory na svoji vládu, že bych byl velmi opatrný, jestli rozumí tomu, co dělá, a to je to město.
Aha.
A já vlastně považuji tu vládu za svoji vládu.
Ale všimněte si, že se vás neptám na Zbyňka Stanjuru z ODS, nebo na kolegy z TOP 09, nebo na kolegy z KDU-ČSL, ale ptám se vás na předsedu vaší strany. Jehož jméno je s vámi velmi blízce spjato a na základě jehož úspěchů nebo neúspěchů nepochybně budete posuzován i v těch volbách.
Zbyněk Stanjura má taky nějaký problém?
Nemá, já nevím. Ale
já bych se to ujasnil.
Rozumíte, možná mají všichni nějaký problém, ale neptám se vás na jiné strany, ptám se vás na STAN. A na vládu ne, na vládu, ale jako rozumíte, na člověka, který je předseda vaší strany.
Já bych řekl hodně zjednodušeně, že Vítek Rakušan má moji důvěru a že skutečně věřím, že se s tím popasuje správně.
Dobře, už vás nebudu trápit, já myslím, že posluchači a diváci si to sami přeloží. Věříte, že můžete uspět v těch volbách i s tím zatížením, které teď máte?
Já si myslím, že ten problém je vážný. Stejně vážný, jako se nese se spoustou stran. Je to obsah české politiky. Ale myslím si, že nabízíme reálnou práci a řešení, které můžou pomoct Praze. A chápu, že to pro voliče možná není jako úplně jednoduché, ale myslím si, že by měli přemýšlet o tom, koho volí. Jestli volí někoho, kdo je kompetentní a přináší racionální řešení. A nebo někoho, kdo o tom jenom hovoří.
Co tedy je za ty 4 roky za vámi? Co můžete voličům předložit jako to, co se vám skutečně povedlo?
Mně přijde, že je fér v té předvolební atmosféře hovořit o práci té koalici, která nebyla úplně jako jednoduchá. To je princip toho, jak to je v Čechách nastaveno.
Vy jste před rozhovorem říkal, že jste se tam snažil být takovým mediátorem.
No, přijde mi, že je potřeba říct, že ta koalice udělala spoustu práce. Že každý tam přinesl vlastně něco svého. A že v kombinaci jako rozvoje, dopravy se stalo spoustu věcí. Jo, a že je to potřeba připsat té koalici.
Proč myslíte, že tohle to lidi nevidí? Nebo část lidí to nevidí? Část lidí má tendenci říkat, ale tady se nic nepostavilo, za 4 roky nic se neudělalo, nic se nezměnilo, jenom se dělají ty cyklopruhy. Teď to velmi zjednodušuji, ale takhle občas ta diskuze vypadá, chápu asi části lidí, kteří možná nejsou vaši voliči, ale rozumíte.
Myslím, že to je částečně úloha médií a myslím, že ne všechny médie o tom takto referují.
Jako myslíte, jako vy, čili jako podle vás asi objektivně?
No, nebo vysvětlovat, co se odehrává, jak vznikají ty jednotlivé projekty, jaké jsou jejich překážky.
Jak dlouho to trvá?
Jak dlouho to trvá, co zatím je. A že vlastně ve městě je nejdůležitější ta kontinuita.
Čili chcete říct, že se toho hodně začalo, ale nic se ani nemohlo stihnout?
No, myslím, kdybych teď přišel k těm konkrétním věcem, protože myslím, že je jenom fér, protože samozřejmě každý má teď ve volbách přirozenou tendenci vyvyšovat ty svoje výsledky, já taky trochu, ale přijde mi to, že to je správně upozornit na to, že komplikovaná koalice vydržela dlouho a snažila se spoustu problémů a témat jako řešit. A teď bych popsal nějaký konkrétní. Přijde mi třeba, že projekt městského okruhu byl v úplném rozvalu. Jo. Že to byl projekt, jako, když bych byl hodně smířlivý, z 80. let, jako 20. století.
Jste mluvil o tom, že to byla taková magistrála na povrchu,
Magoška, která prostě rozřízne město a nechá po sebe jako smrda zmar. Přitom ten městský okruh potřebujeme. Možná bychom ho teoreticky nepotřebovali, ale na to už nikdy nepřijdem, protože nejdřív by musel být hotový ten vnější a pak by se mohlo spekulovat, jestli není dostačující, ale v historii není kdyby. A my jsme společně s Adamem Scheinerem, s IPREM, s Honzou Kaslem, s projektantama tu věc vzali.
S bývalým primátorem architektem.
Bývalým primátorem, skvělým architektem a tu věc jako předělali. Předělali jsme ji na věc, která se třeba v západních městech teď dělá, že se ty jednotlivé úseky zahlubují pod zem nebo hledá se nějaké řešení. Propojili jsme město, propojili jsme zeleň, parky, vytvořili pozemky na nové městské domy a vlastně jakoby to území jsme zašili. Jo? A ta dokumentace je dneska v úrovni k územnímu řízení. Dělá se změna územního plánu, ale v metropolitním plánu, který byl ve veřejném projednání, už je vlastně správně nakreslena. A například kolegové ze Spolu, kteří se těší na to, až neschválí metropolitní plán, tak potažmo říkají, že budou muset čekat na tu změnu územního plánu, aby ten městský okruh mohli postavit.
A teď se bavíme o kolezích v Poslanecké sněmovně.
No v Praze jsou to deklarace prostě ve vztahu k metropolitním plánu. Takže jeden velmi významný projekt, který se posunul mílovými kroky, byl kladně přijat městskými částmi a je připraven k projednání.
Ne úplně všemi, jestli se nepletu, nebo ano?
Myslím, že masivně všemi. Ne, jestli mi něco uniklo, ale myslím, že převážně všemi a nemám žádnou negativní, přímou negativní reakci.
A ti vaši kolegové nebo oponenti, řekněme, kteří to kritizují, obecně myslíte, že politikům v Praze dlouhodobě jde víc o jaksi kontinuitu a blaho a prosperování města, nebo spíš o to, aby další 4 roky vládli?
No proto jsem mluvil o těch základních čtyřech bodech, že politika je podle mě, můžete ji dělat různě, hrubě, zábavně, prostě elegantně, ale má řešit ty skutečné problémy. Politika není jako pouze v emoci, je to z toho součást přirozená. Ale teď jsem zrovna četl článek o Karlu Chodkovi, hraběti, který vlastně se snažil přestavit Prahu z provinčního města na metropol. Postavil Smetanovo nábřeží, dělal Chodkovu silnici, parky, kanalizaci. Vlastně ty, když se čtete, co dělal, tak ten obsah té jeho politiky v tom raném 19. století ve feudalismu, to mělo vlastně stejný obsah jako ty dnešní politiky. Jo. Byla to prostě technická infrastruktura, ekologie, bydlení. Vytvořil parcelu pro Národní divadlo, stejně jako my teď vytváříme parcelu pro Filharmonii. A je tam teda bohužel odešel z Prahy zklamán, ale to je prostě realita politiky. Jo. To člověk musí, když to dělá, tak to vnímá, že to prostě není úspěch trvalý. Ale jestli můžeme volně přejít k těm dalším projektům.
Které se povedly podle vás?
Které se povedly.
Tak prosím.
Jo. Myslím si, že ten metropolitní plán je jako plán do budoucna, který pomáhá jako tvořit městský čtvrti s parkama, s bytama, s dopravní infrastrukturou. A že to je materiál těžký, který v těch volbách málo lidí vnímá.
Ale je taky to, už se tvoří pěkně dlouho. Mluví se o něm už několik let.
Strašně dlouho, ale je to velmi komplikovaný takhle podrobný plán vytvořit v Praze. A to, že se to podařilo dostat do toho veřejného projednání, je velký kus práce. Jo. Určitě jsme udělali, založili jsme pražskou developerskou společnost, která vlastně pracuje s městskými pozemky a jenom je neprodává a vytváří fond vlastně městského bydlení, ale zároveň je takovým zdravým konkurentem tomu soukromému sektoru, protože bude dělat hezčí čtvrti.
Já vás tady zastavím. K tomu se dostaneme, k bydlení. Když se vrátím zpátky k tomu městskému okruhu, tak tam asi platí, že ten se začne stavět někdy v roce 2028. Čili to je taky běh na dlouhou trať a pokud se něco nezmění, tak pokud například příští vedení magistrátu neřekne, že ho nechce, že to nechce pod zemí, ale že to chce naopak zase pěkně nahoře, tak se to zase vrátí zpátky.
To není realistický a myslím, že jako někteří politici si neuvědomují, jestli tohle někdo říká, já to neslyšel, ale byste mnohem víc. Jako to, jestli to někdo říká, tak si neuvědomuje realitu. A některé věci prostě vůbec nejdou udělat. V té naší hatlamatilce se tomu říká, to nejde projednat. A to projednání, ta dohoda v tom území, v tom složitém městě s mnoha právy, mnoha lidí, to je to největší umění. To je to největší umění, který ten politik do toho může přinést. Protože představa, že vy tam sedíte, rozhodujete, jestli je to trošku víc doleva nebo trošku víc doprava a okolo běhají lidi, kteří plnějí vaše příkazy. To je skutečně úplně scestná, nereálná a dávno zapomenutý koncept politiky, který se u nás vůbec nedá aplikovat. A skončí akorát tím, že se nestane vůbec nic. Jeden kamarád mi říkal, že bude volit toho, kdo mu slíbí, že se nestane vůbec nic. Takže že nezmění vůbec nic. Ale myslím si, že když vnímáme zase ty první čtyři body, jakože se dějou v podstatě bez našeho ovlivnění, urbanizace, klimatická změna, stárnutí, ano, to můžeme možná nějakým malým dílem v nějakém kontextu mírně ovlivňovat, ale my jsme tady v nějaké situaci, kterou musíme řešit. Jo. A můžeme jako přijít do nějakého zmaru, tvářit se, že je nedostatek bytů, protože je tady 14 000 bytů Airbnb. Jo. Můžeme se tvářit, že nedostatek bytů je tady způsoben tím, že byty mají Rusáci. Jo. Ale za první to není pravda, protože ten...
No je to pravda, ale není jich možná tolik.
Ten deficit je ale násobně větší. Jo. A je to pravda, která je menší pravdou a může zkreslovat tu větší pravdu o tom deficitu.
A ta větší pravda je jaká?
Že je velký deficit bytů.
Nějakých 150 000 bytů nebo kolik?
Že všechny metropole, které jsou v tom bohatém půlměsíci, ke kterému se Praha přibližuje, ten začíná někde u Londýna a končí někde u Milána a byl takový úzký, běžel prostě před tou železnou oponou, tou bývalou hranicí mezi Římskou říší a východem. A teď je prostě zřetelné, že prostě Polsko, Česká republika se vlastně k tomu přibližuje a daní za ten úspěch je součást na té urbanizaci. Je to daň za úspěch. A my můžeme říct, že to bude trvat věčně, to by bylo příliš odvážné, jo, to nevíme. Ale zatím se jeví, že zase na základě těch 4 bodů, třeba v těch datech Eurostatu, který předpokládá, že kolem roku 2050 bude v Praze téměř 2 miliony obyvatel a v celém regionu asi 4, tak nevím, jestli v těch datech jsou přímo započítány ty imigrační vlny, které nás v kontextu urbanizace, klimatických změn, stárnutí obyvatelstva a změn technologií.
Jakože tu možná bude ještě víc lidí. No a co potom s tím, když se bavíme o tom, že tu chybí daleko víc bytů a že například Airbnb nebo prázdné byty a takové další věci nejsou podle vás řešení, tak kde tedy je řešení?
Ne, Airbnb je potřeba vyřešit, je potřeba, aby když v parlamentu kolegové usoudili, že pražský návrh je nedostatečný, tak je potřeba...
To je ten, který předkládal Patrik Nacher.
Ano, s Hanou Marvanovou, možná byl nedokonalý, já jsem na tom nespolupracoval. Kolegové řekli, že udělají svůj, mají ho hodně rychle udělat a ne ho mít jenom na plakátech. A má se ten problém prostě smáznout. Ale není to jako, rozumíte, to je jako veš v kožichu. Jo? A ten kožich je celý děravej. A to je prostě marginální část, kterou je potřeba rychle vyřešit.
A co, tak co ta nemarginální část?
No, je to prostě jednoduše nedostatek. Je to prostě zákon zachování hmoty, nebo zákon zachování energie.
To víme.
Ale jednoduše. Takže jsou 3 nástroje, jo? Jednoduše. Koordinace těch území, kde jsou převážně soukromí vlastníci, bohužel, protože na přelomu jako tisíciletí došlo jako k velkým prodejům státního majetku oproti městům v západní Evropě a my nemáme teď jiné nástroje, musíme pracovat s tím.
Takže stát by měl vlastně víc bytů?
Ne, ty pozemky těch různých drah a podobně byly vlastně privatizovány předčasně. Ten hamburský model nebo mnichovský říká, že má ho nejdřív stát spolu s městem vlastně připravit a pak tam vpouštět soukromý sektor a zároveň tam má stát a město stavět. Má to být hybridní model. Ale my jsme realisti a máme jenom něco. Proto máme ten materiál spoluúčasti investorů, aby tyhle čtvrti byly jako plnohodnotné, mnohofunkční, byly tam školy, školky, živý parter a tak dále. To je strašně důležitý ve výčtu toho, co se povedlo. A skutečně účinně ty území koordinujeme, jsme hodně daleko s Žižkovským nádražím a chystáme se na Bubny a na další. Potom vlastní výstavba. Praha pořád má nějakou majetkovou držbu, nejenom Praha, ale i městské firmy, třeba dopravní podnik. To je projekt na Palmovce nebo na Nových Dvorech. Takže v různém stupni přípravy teď v tuhle chvíli je asi 8 000 bytů. A ještě v tom nejsou započítány Letňany, kde by mohla být další vlastně jako městská čtvrť v kombinaci třeba s nějakými technologickými firmami a s nemocnicí. Jo. A třetí jsou změny územního plánu, které jsou úzce propojeny s přípravou těch čtvrtí. A metropolitní plán jako taková střecha. A to je práce. A zázraky se nekonají, ty se musí prostě odpracovat. A to je něco, co si musí všichni uvědomit.
Ale to se bavíme o kolika bytech teď? To se bavíme o v těch příštích 4 bytech o nízkých desítkách tisíc bytých.
Takhle. V těch změnách územního plánu, který jsme procesovali, který významnou měrou jsou schválený nebo jsou nachystaný ke schválení hned po volbách, je asi 51 tisíc bytů v tom soukromém sektoru. Město teď chystá asi 8 tisíc bytů v různém stupni přípravy. Nedávno jsme prezentovali výsledky architektonické soutěže na jeden dům na Smíchově. A další tranže typu Letňany a další můžou skýtat dalších 8 tisíc bytů.
To znamená, že to jsme u nějakých 70 tisíc, když všechno dobře dopadne.
Takhle, ale my ten deficit...
Ale tím pořád ještě nepokrýváme ani ten deficit.
Takhle.
Ani zdaleka.
Deficit teď vlastně od nás počítaný, v souhladu podobné čísla říkali kolegové z KPMG i z dalších organizací, ten deficit je 10 tisíc bytů ročně, aby se to dorovnávalo. A loni, nejenom naší aktivitou, ale aktivitou mnoha lidí, myslím, že jsme k tomu významně přispěli, se začalo stavět asi 9 tisíc bytů. Čili nejsme v té dnešní aktivitě, kterou samozřejmě komplikuje válka, růst cen a podobně, to je další téma. ale nejsme v té aktivitě příliš vzdáleni od vlastně rozumné produkce. Jo, myslím, že se, když se bude dál pokračovat v tom nastoupeném trendu, že 10 000 bytů ročně je reálné. Nevíme, jakým způsobem bude mít vliv problémy s hypotékami a s cenami stavebních materiálů, ale já jako pamětník, teď říkám, jsem zažil mnoho konců světa, pád dvojčat, pád Lehman Brothers, druhou volbu prezidenta Zemana. Vždycky to vypadalo, že je konec světa.
Druhá volba prezidenta Zemana byl konec světa.
Konec světa. Tak a vždycky ty, co pracovali, ruský tanky jsem zažil jako malý. Vždycky ty, co pracovali pro budoucnost, měli pravdu.
Zažijete.
Ty, co to vzdali, ty pravdu neměli. A investoři, kteří nepustili po pádu Lehman Brothers ty projekty a připravovali je, tak potom prodávali za velmi výhodné ceny, protože ten poměr mezi tím, jak se ten objekt vznikl a tím, jak se prodával, byl velký. Dneska jsou obrovské ceny, je to oprávněně kritizovaný, ale ten rozdíl je prostě mnohem menší než pro ty, co stavěli po credit crunch. Takže já jsem optimista, jinak bych nemohl dělat rozvoj a byl by v té straně toho mýho kamaráda, že slíbí, že nezmění vůbec nic.
Bavili jsme se o bydlení. Co doprava? Doprava je taky jeden z těch čtyř bodů, respektive infrastruktura, ale doprava?
Koalice, prostě Adam Scheiner s naší podporou, že my jsme všechny změny územního plánu procesovali my. Rozjeli několik tramvajových tratí, rozjelo se Dčko, který bylo do poslední chvíle obstruovaný.
Jasně, odvolání. A priority dopředu? Víme, co se stalo, já jsem tady o tom mluvil i s Adamem Scheinherem, říkáte, že jste se na tom účastnili s kvitováním, zrovna tohle, ano. Tak tohle všechno. Tak co dál?
Je potřeba dál pokračovat v těch tramvajových tratích. Myslím si, že takhle, je v té teorii zase mučím novináře teoriema. Úplně Praha má...
Spíš diváky, než novináře.
Hlavně si to vypnou.
No právě.
Hele, Praha před... Teď je to trošku jinak, bude k tomu brzo...
Kandidát na primátora říká, oni si to vypnou, to je výborný.
Vy to vystřihnete.
Pokračujte.
Vy to vystřihnete.
No asi ne.
Hele, předcovidový modal split, neboli podíl dopravní práce, má Praha skvostný. Teď je to trošku složitý, budeme to vydávat, nebo Adam bude vydávat tiskovou zprávu, myslím, velmi brzo. Ale ten předcovidový je pořád základ určitého přemýšlení. 43 je veřejná doprava.
Procent.
33 je individuálně automobilová. 23 je pěšky, násobně víc než v Kodani. A 1 až 2, což je málo, jsou cyklo, což je násobně méně než v Kodani. Ale co je důležitý, to jsou jako čísla celého jako regionu. Ale když se podíváte na pražský, tak tam je ta veřejná doprava násobně větší. A když se podíváte na Středočechy, který přijíždějí do Prahy, tak tam je ta individuální doprava násobně vyšší. A co je potřeba? Jo? Investovat, vzít tenhle ten model split a říct si, co jsou moje priority. Moje priorita je ochrana pěších, jejich kultura, samozřejmě podpora jako cyklo dopravy, masivní podpora ve veřejné dopravě, ale samozřejmě i té automobilové, protože když nevznikne ten městský okruh, tak se v budoucnu nebude moc uvažovat o nějakém mýtu, protože nebude prostě nějaký technický podklad pro toto jako udělat. A v té době bude moc být velmi jako technologicky sofistikovaný, sociálně empatický a chytrý a nemusí budit tu hrůzu, co dneska. A nakonec ho všichni přivítají, protože pochopí, že prostě do toho veřejného prostranství, které ze své podstaty nejde rozšířit v tom městě, je to jediná cesta, jak vlastně tu dopravu zmoderovat. Jo?
A teď se bavíme o tom mýtu, nebo o nějakém omezení dopravy v centru, nebo respektive v nějakém asi širší centru, ale až bude dostavěn okruh, to znamená
za
10 let.
Já jsem zastánce tomu, co nazývají kolegové zleva, až bude okruhismus. Myslím si, že to je rozumné a že se to musí chystat a že se v tom může najít dohoda. Můžou být některé mezifáze, ale to by se muselo skutečně důsledně jako politicky probrat A to jsou třeba mosty, že jsou principy, že to reguluje pohyb mezi těmi stranami. Ale úplně do budoucna nejrozumnější mě přijde dodělat ten okruh jako významná, druhá významná investice po Dčku. A pokračovat s podporou vlastně z vylepšování veřejných prostranství Smetanovo nábřeží, Mariánský náměstí, Václavák, muzejní oáza, všechny vlastně ty projekty jako masivně pokračovat tak, aby se pěší cítili ve městě jako doma a zvyšovat ty procenta pěších, cyklo a veřejné dopravy bez toho, aby měli automobilisté pocit ostrakizace, protože je potřeba si uvědomit, že to město roste a to veřejné prostranství z podstaty věci nejde zvětšit. Čili neříkal bych omezení, ale moderace toho provozu.
Jo? A já mám pocit, že moderace je trošku jiné slovo pro omezení, nebo ne?
Je mnohem kultivovanější.
Zní to lépe. Ale,
no, ale je to pravda.
V důsledku to bude podobné, protože no, někoho prostě omezíte tím, že to zmoderujete.
Jasně, ale omezení je, že když řeknete, že nikdo nemůže od 4 do 6 někam. Jo?
No, řeknete, a moderace bude něco jiného.
No, hledáte řešení, aby děda, jako já budu brzo děda, nebo už jsem děda, mohl jet prostě k zubaři, který ho má zrovna v centru, aby si to mohl dohodnout na 10. hodinu a bylo to levnější.
A když někdo prostě bude chtít prostě jet, protože prostě má auto a chce jet do centra, protože proč ne?
No, tak zaplatí.
Jsme ve svobodné zemi, tak prostě zaplatí.
No, ale teď jako je to v rozumný systém. Jo?
Jak asi ne pro toho člověka, který řídí možná. Ten to prostě nepřijme. A nebo to přijme, já nevím. Já nechci zase mluvit za všechny, ale z toho, jak teď vidím tu diskuzi zvenku, nebo jak ji sleduji, tak takové to, vy jste říkal, aby to motoristé nebrali úkorně, tak někteří motoristé to asi berou poměrně.
Já jsem masivní motorista. A myslím, že ta debata je demonizovaná a že když se sedne ke stolu, že se to řešení jako jednoznačně musí najít. Jo. Protože je to ve prospěch těch motoristů, protože jinak dojde jako ke ztrátě vlastně dohody o využívání toho území a vznikne z toho jenom strašlivý konflikt. A nevím, jestli to není jako svoboda. Jo? To je úplně jako svoboda je neuvěřitelná věc, kterou stojí za to bránit. A její projevem je dohoda. Ne, že si každý dělá, co chce.
Čili vy říkáte, že ta regulace, nebo jak říkáte, moderace toho provozu je i zájmem těch motoristů, aby jaksi nebyli nakonec vyhnáni vidlemi.
No, to jste řekl vy, ale blížím se tomu, co mám jako rozdíl, že si nejsem jistý, že tento princip jde zavést bez té masivní investice
do okruhu.
Do té dopravní infrastruktury.
Až bude okruhismus.
Až bude okruhismus. Dovedu si představit debatu, že některé, myslím si, že to dává velkou jako technickou i společenskou logiku. Taky Praha, ty různý pohledy na to město, jak ho používáte v Praze oproti třeba jiným městům, který mají trošku jiný charakter, je opravdu odlišné od toho, od té centrální části, té rostlí, a toho, co se vlastně stalo v průběhu od těch 60 let, to není spojeno jenom s komunismem, to vlastně byl určitý modernistický jako projev. A chování lidí v těch okrajových čtvrtí je trošku jiné. A taky je potřeba si uvědomit a vzít to jako vážný faktor, že Češi, a to je pozitivní vlastnost, mají velmi rádi vlastně svoji zemi, krajinu a přírodu. A všichni napříč politickým stranám, levicí, pravici, prostě významným způsobem odjíždějí na víkend a je to jako fenomén určitý. Podobné je ve Finsku, ve Skandinávii obecně. A čili my jsme hodně v té debatě zasoustředěný na ten běžný den, kdy Praha skutečně má veřejnou dopravu, která vám umožňuje v ten běžný den ji využívat a využívat automobil úplně minimálně, že jdete pro pytel cementu do Bauhausu. Ale celá naše země nebude nikdy pokryta takovou sítí veřejné dopravy, abyste se mohl dostat do lesa. Jo, čili těch faktorů je víc a ta debata je hodně jako zasoustředěná na určitý segmenty jako chování a je to potřeba vnímat komplexně.
Uvidíme, jestli to tady voliči zavnímají a jestli vám pak tu možnost naplňovat tyhle ty vize dají. Děkuji moc za rozhovor.
Mějte se hezky.